Cuvântul Domnului astăzi este din Cartea Iona, în Vechiul Testament, capitolul 3 și capitolul 4. Cartea Iona, capitolul 3 și 4. Este vorba despre un profet al Domnului, pe nume Iona. Iată ce citim în Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe? Dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l îl facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea. Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu de te mânii? Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate, acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până când va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acestea, dar a doua zi la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui? El a răspuns, da, bine fac că mă mânii până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție îți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care tu l-ai făcut și nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Acesta este cuvântul Domnului. Să ne rugăm. Doamne, încă o dată cerem ca mintea noastră să fie alertă, pregătită, să primească cuvântul Tău. Vorbește și inimilor noastre și ajută-ne, Doamne, să înțelegem astăzi ce înseamnă mila, ce înseamnă harul, te rog să ne înmoi și nouă inima. Pentru că prea ușor judecăm, ne mâniem, suntem gata să renunțăm la harul Tău pentru alții, doar ca să avem dreptate. Cât de subtil putem fi ispitiți și noi, dar astăzi am vrea să ne înveți Tu și Duhul Tău să fie la lucru și prin această istorisire și prin asistența Duhului Tău să înțelegem cum gândești Tu, cum lucrezi Tu, plin de milă, de îndurare, de har. Ascultă-ne pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu se intitulează Un om mânios pe un Dumnezeu milos. Uneori titlul spune deja cam încotro ne ducem. Care este contextul? Iona a fost un proroc, un trimis al lui Dumnezeu, cu un mesaj pentru o cetate, Ninive. Dar Ion a fost îndărătnic, a refuzat inițial să asculte de Domnul, a fugit de fața Domnului și a urmat tot felul de experiențe pentru el, unele supranaturale, plus o nouă încercare a lui Dumnezeu de a-l trimite cu mesajul către Ninive. De data aceasta, Iona ascultă. Dar, spre surprinderea lui, poporul din Ninive se pocăiește. Și Dumnezeu renunță la a-i mai pedepsi. Și în loc să se bucure de pocăința cetății, iertarea lui Dumnezeu, Iona s-a mâniat pe Dumnezeu. Mânia lui, vedeți, nu era pe el însuși, ci pe Dumnezeul cel Sfânt. Așa de mânios era Iona că dorea să moară. Bine, era o metaforă. M-am întrebat de ce a dorit Iona să moară mânios pe Dumnezeu. Sigur, acest profet surprinzător era mânios pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu era milos, bun. El, Dumnezeu, lucra în concordanță cu caracterul său. Și Iona recunoaște, vă amintiți, știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, te căiești de rău. Deci, Iona era mânios pe Dumnezeu din pricina atributelor lui. Pentru că a arătat milă față de niște păcătoși. Ninivenii s-au pocăit, Iona nu. A persistat până la sfârșit în răzvrătirea lui. De aceea Dumnezeu vrea să-i dea o lecție lui Iona. Acum să știți, mesajul e foarte potrivit pentru toți credincioșii care citesc narațiunea, ascultă acest mesaj. Pentru că noi suntem un fel de Iona, adeseori când am fi vrut să se facă dreptate undeva și Dumnezeu n-a făcut. Și ne întrebă, pe cum, Doamne, dar trebuia să slobozi ceva, foc din cer, ca ucenicii. Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos călătorea cu ucenicii, n-au fost primiți într-un sat al samaritenilor. Și doi din ucenici, Iacov și Ioan, porecliți și fiii tunetului, oare de ce? Au cerut foc din cer să-i nimicească pe niște oameni vinovați că n-au arătat ospitalitate. da, noi suntem aceștia care atunci când se întâmplă ceva rău cu cineva ne bucurăm. Da. Bun, ne întoarcem la Iona, pentru că Iona, după ce vede că Dumnezeu își arată mila față de cetate, se retrage confortabil la umbră, nu înainte de asta, ci vrea să asiste la distrugerea Ninivei, știți? Și Dumnezeu îi creează condiții prin apariția unui curcubetă, așa e corect, sau ricin, e un alt termen folosit, e un fel de plantă erbacee cu o rădăcină puternică, tulpină, care poate crește până la 1-2 metri și cu frunze verzi, roșii sau violete, pentru detalii. Și Iona se era pregătit, aproape că mi-l imaginez cu o cafea lângă el și cu un cola lângă, rece, bătea soarele și vrea să asiste cum nimicește Dumnezeu cetatea Ninive, după cuvântul lui. Și e prima dată când Iona este mulțumit. Era la umbră, aer condiționat. Dar pentru scurtă vreme, pentru că Dumnezeu a trimis un vierme care a distrus planta, a venit un vânt și Iona a leșinat. Iată un scenariu demn de un proroc. Dar Iona din nou este nemulțumit de Dumnezeu, nu atât din pricina faptului că Dumnezeu n-a nimicit cetatea, ci acum era nemulțumit din cauza stării lui. Și nu vrea să moară, auziți, că i s-a luat aerul condiționat. Dar, sigur, e puțin ironizez, pentru că merită. L-ați văzut pe Iona răspunzându-lui Dumnezeu? Când Dumnezeu îl confruntă, păi cum, tu nu te bucuri că am iertat cetatea aceasta? El spune, nu, e bine să mă mânii, merită o narațiune pe măsură. Dar problema principală este aceasta, că Iona nu înțelegea cum lucrează Dumnezeu. Și care, zic, era problema? Avem un profet mânios pe un Dumnezeu milos. Două lucruri n-a înțeles Iona. Întâi, n-a înțeles cine este Dumnezeu, faptul că Dumnezeu în natura lui este milă, compasiune. Și de aceea Dumnezeu ajunge să se căiască de un rău pe care l-a programat. Acum veți spune, uite, Dumnezeul acesta înseamnă că e schimbător, nu este imobil, neschimbător? Atenție! Ce înseamnă că Dumnezeu s-a căit? Găsim și în alte texte din Biblie lucrul acesta. Dar răul de la care Dumnezeu s-a întors sau s-a căit n-a fost un rău moral. S-a căit, i-a părut rău de o nenorocire pe care urma să o abată asupra unei cetăți, asupra unor oameni, unii dintre ei nevinovați. Și o explicație are de-a face cu limitarea limbajului folosit. Pentru că în limba română avem doar un singur cuvânt pentru rău, da? Credem că răul acesta se referă la orice tip de rău. Sigur, există rău moral, adică făcut de ființe morale, și rău material. Rău care, de exemplu, este, n-are de-a face cu omul. Catastrofele, calamitățile, răul, dezastre, distrugerile. Deci Dumnezeu se spune că a adus răul asupra celor ce făceau răul. Găsim lucrul acesta în multe texte din Biblie. Și cred că acesta este sensul aici. Faptul că Dumnezeu s-a întors de la calea inițială este descris ca și căință. Dar pentru Dumnezeu, atenție, a spune că se căiește înseamnă a avea milă acolo unde a amenințat că va face dreptate. Da. De exemplu, în Ieremia 42:10, vă citesc eu, scrie: Dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. În sensul că Dumnezeu a îngăduit anumite nenorociri să vină peste popor din pricina nelegiuirilor. Sau, în Ezechiel 33, 14 și 15, citesc: dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălăgul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Astea-s cuvintele lui Dumnezeu. Pentru popor, pentru persoană. Deci aici căința lui Dumnezeu nu are de a face cu, nu înseamnă pocăință de păcate, pentru că Dumnezeu nu poate face rău. Este o atitudine pur și simplu de milă. Când trebuia să vină o nenorocire și Dumnezeu, în voia lui suverană, schimbă datele problemei pentru sufletul omului, pentru salvarea omului. Acesta este Dumnezeul care, între ghilimele, se căiește. Da, mă întorc la Iona. Contrastul este evident și din text trece că Iona avea compasiune pentru lucruri. Dumnezeu avea compasiune pentru oameni. Contrastul e evident. Lui Iona îi părea rău de o plantă. Da? Și asta pentru că natura compasiunii lui, de ce lui Iona i s-a făcut milă de plantă? Pentru că îi părea rău de el. Deci compasiunea era centrată în sinele lui. El dorea ca oamenii din Ninive să moară, să piară, chiar dacă acolo se găseau oameni nevinovați. Însă el avea compasiune pentru o plantă în care n-a investit nimic, spune Dumnezeu. Pe când, de cealaltă parte, îl avem pe un Dumnezeu milos, care avea compasiune pentru oameni pentru că a investit în ei. Și când investești în cineva, îți pare rău. Nu ne-a făcut el după chipul și asemănarea lui. Nu ne-a făcut el, nu? Și a investit în fiecare din noi. Toți să știți că purtăm amprenta divină și mai mult de atât, Dumnezeu este Cel care ne-a dat viață. Asta e investiție. Și faptul că trăiești aici și mă poți asculta pe mine este un har al Dumnezeu. Tu ești printre, da, ființele care știu, înțeleg, care trăiesc, pentru că Dumnezeu te iubește și are un plan cu tine, de-aia mai trăiești. Încă nu s-a terminat totul cu tine. Așa trebuie să privești darul vieții. Dar, pentru că Iona nu avea nicio relație cu planta aceea, n-a făcut-o el, n-a contribuit cu nimic la creșterea ei, n-avea milă de oameni, avea milă de plantă. Și, vedeți, mai este ceva aici. Iona avea compasiune pentru el însuși, Dumnezeu avea compasiune pentru alții. Pentru Iona a contat ce avantaje are din partea plantei. Planta l-a făcut fericit pe moment. Important era cum se simte el. Îi pesa de el însuși. Dumnezeu însă, prin contrast, îi păsa de oameni, chiar dacă unii au păcătuit împotriva lui. Și când cetatea se ruga pentru iertare, Iona se ruga pentru distrugere. Și poate se și gândea ca scenarii, știi că suntem buni la scenarii. Așa cum a lovit Dumnezeu Sodoma și Gomora, aștept să lovească și Ninive. Cine știe la ce s-a gândit? Era gata să asiste la un spectacol, să participe. Dar Dumnezeu iubește mult mai mult creaturile decât ne imaginăm noi. Și de aceea, al doilea lucru, zic, pe care se desprinde imediat, este că Iona n-a înțeles nu doar natura lui Dumnezeu, ci n-a înțeles nici cum lucrează Dumnezeu. Și mai ales harul lui Dumnezeu. Scopul dăruirii harului și arătării harului în lume Să știți că nu este fericirea noastră, ci sfințirea noastră. Harul nu ne este dat pentru a ne simți mai bine, ci pentru a ne duce împărtășie cu Creatorul. Iona n-a înțeles aici semnificația harului, de aceea a primit un dar, acesta nu l-a apropiat mai mult de Dumnezeu, ci l-a făcut mai mânios. Uneori harul se lucrează diferit de cum credem noi, chiar prin experiențe dureroase. Poate chiar creștem mai mult spiritual prin experiențe dureroase. Și aceasta e partea harului. Bun, dar mă întorc la problema de fond. Cum este posibil ca un profet al Domnului să protesteze față de harul iertării? Găsesc o explicație aproape logică. El credea, ca mulți dintre noi, că binecuvântările de la Dumnezeul cel bun trebuie meritate. Iona s-a mâniat pe Domnul pentru că a dat ceva la unii care nu meritau și a luat ceva de la altul care merita. Aici este vorba de un păcat de atitudine. A fost mereu păcatul poporului Israel, de fapt. Și ajungem, deci, la miezul problemei. Cum lucrează Dumnezeu? Lucrează pe baza meritelor sau pe baza milei? Iona credea ca mulți astăzi că lucrează pe baza meritelor. După faptă și răsplată, ai făcut rău, Dumnezeu te va pedepsi. Asta se numește teoria răsplătirii. E adevărat că această teorie funcționează în univers, dar limitat și rar. Vai de noi ar fi dacă s-ar aplica această teorie tot timpul la noi. Păi pentru fiecare gând rău tu ar trebui să fii pedepsit. Nu mai imaginează-ți că Dumnezeu ar fi pus în creierul nostru, știu, un stimul, așa, ca un mic curent electric. Ori de câte ori gândești rău, pac, să primești așa un impuls din ăsta. Păi, cum ne-ar sta părul la cei care avem? Da? Cum ne-am simțit la fiecare păcat? Dar Dumnezeu nu o face, vedeți? Te pedepsește Dumnezeu întotdeauna pentru, când faci păcat? Nici de cum. Când gândești rău? Nici de cum. Deci îmi vine să spun că această teorie a răsplătirii este limitată și că mai degrabă Dumnezeu lucrează în universul lui prin teoria milei, dacă o poți numi teorie, mult mai mult decât prin teoria meritelor. Și atunci de ce s-a răzvrătit Iona? De ce a avut această atitudine? Pentru că, vedeți, harul, când lucrează harul, nici nu se sizezi aproape. Zici că este ceva normal. Dacă nu-l înțelegi la rădăcină, uneori te deranjează, chiar te ofensează. Știți că pe mulți oameni astăzi îi ofensează crucea lui Hristos. Exact cum spune Pavel în 1 Corinteni 1, că crucea a devenit un scandal pentru piatră de potignire, pentru mulți din vremea lui. Cum adică mântuitorul nostru să fie unul care a murit răstignit pe cruce? E ofensator. De aceea nici evreii n-au crezut că Iisus este Mesia, pentru că dacă ar fi fost Mesia, nu s-ar fi lăsat răstignit să moară rușinos pe o cruce, pentru că numai oamenii răi erau răstigniți în vremea aceea. De aceea, vedeți, și când Iisus a venit cu harul lui, cu spiritul altruist, de dragoste, știu eu, atotcuprinzătoare, evreii s-au simțit ofensați. Iisus petrecea cu păcătoșii, stătea la masă cu vamei și... Da, femeile, le împărtășea harul, adevărul. De aceea și liderii din vremea aceea au reacționat așa de vehement. Știți de ce? Pentru că, prin contrast, ei arătau jalnic. Iisus venea și îi spune, vedeți, femeia aceasta, da, a fost prinsă în păcat, dar care dintre voi este fără păcat să arunce primul cu piatră în ea? Și toți s-au dat înapoi. Pentru că, vedeți, harul expune și mizeria noastră. De aceea poate nu ne place harul, nu le place la unii harul, pentru că ne arată păcătoșenia și nu vrem să admitem lucrul acesta. Câteva lecții foarte simple din această lecție, din acest pasaj. Prima lecție are de a face cu harul. Harul este sursa milei. Dumnezeu a iertat cetatea Ninive pentru că toată cetatea s-a pocăit. De aceea și noi trebuie să ne raportăm la oameni așa cum se raportează Dumnezeu la ei, adică cu milă. Mila trebuie să biruiască judecata. Raportarea lui Dumnezeu la oameni a fost întotdeauna în baza harului și nu în baza meritelor omului. Asta e prima lecție pe care noi trebuie să o învățăm. Știu că vă sună familiar, dar oare o înțelegeți, o trăiți? Cum te raportezi tu la semenii tăi? Dacă vezi că cineva face un păcat și te indignă, nu? Astea sunt primele reacții. Ne mâniem, ca și Iona. Ne gândim că Dumnezeu acum trebuie să facă ceva, să oprească răul acesta, să oprească guvernul acesta, să oprească, știu eu, nu știu ce inițiativă rea sau bolile. Trebuie să te uiți la oameni așa cum se uită Dumnezeu la ei. Asta este o mare schimbare în viața ta, dacă o accepți. Îți vor cădea solzi de pe ochi. Criteriile după care vei trăi vor fi altele și nu te vei mai supăra, enerva, vei concepe tot felul de scenarii de răzbunare când vei vedea răul și oamenii răi acționând. Dacă te tragi în spate sau, mai bine zis, dacă te uiți panoramic, de sus în jos, așa cum se uită Dumnezeu la oameni, îi vei privi altfel. Vedeți, Iona a greșit pentru că s-a uitat la oameni în baza ceea ce vedea el și nu în baza ceea ce vedea Dumnezeu. Și asta este lecția pe care a primit-o și Iona. Dumnezeu iubește oamenii mai mult decât credem sau gândim noi. Și Dumnezeu așa de mult iubește oamenii încât este gata să schimbe planurile doar pentru a da ocazia harului lui să mântuiască. Nu-i schimbare în caracterul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează cu noi, de la persoană la persoană. Acesta e Dumnezeu nostru. Această compasiune, această stare de a te uita cu dragoste la oameni, nu-ți vine deodată. Trebuie o schimbare în viața ta. Știind povestea vieții lui Camin și Valer, am inclus în mesajul acesta un citat dintr-o carte a lui Viktor Frankl. Cartea se numește Omul în căutarea sensului vieții. Și el descrie o experiență pe care a avut-o în timp ce a fost dus într-un lagăr. El era evreu și în perioada nazismului. Și uitați ce scrie el, vă citez din un fragment. Ne împiedicam pe întuneric de bolovanii mari și prin băltoacele uriașe pe care le întâlneam de-a lungul singurului drum care ieșea din lagăr. Gardienii care ne însoțeau continuau să țipe la noi și ne mânau cu patul armei. Cei cu picioarele inflamate se sprijineau de brațul vecinului. Arare ori mai rosteam câte un cuvânt. Vântul tăios nu prea încuraja discuțiile. Ascunzându-și gura în spatele gulerului ridicat, omul de lângă mine mi-a șoptit dintr-o dată: dacă ne-ar vedea soțiile în clipa asta, sper că o duc mai bine în lagărul lor și că nu știu prin ce trecem noi. Asta m-a trimis cu gândul la soția mea și cum mergeam, kilometri la rând, tot împiedicându-ne și alunecând pe porțiunile înghețate, trăgându-ne unul pe altul în sus și mergând mereu înainte fără să rostim ceva, amândoi știam că fiecare dintre noi se gândea la soția lui. Uneori priveam spre cerul unde stelele începeau să pălească, în timp ce lumina trandafirii azorilor se întindea din spatele unei grămezi de nori negri. Sufletul meu se agăța însă de chipul soției mele, pe care mi-l adusesem înaintea ochilor cu o claritate suprafirească. O auzeam răspânzându-mi, îi vedeam surâsul, privirea sinceră și dătătoare de curaj. Fie că era sau nu reală, privirea ei era însă mai strălucitoare decât soarele care tocmai răsărea. Un gând m-a străpuns. Pentru prima dată în viață am înțeles adevărul. Cum l-au așezat în ode atâția poeți, declarat ca ultimă înțelepciune de atât de mulți gânditori. Adevărul că dragostea este ultimul și cel mai înalt țel la care omul poate să aspire. Atunci am înțeles sensul celei mai mari taine pe care poezia, gândirea și credința umană trebuie să ne împărtășească. Izbăvirea omului este prin dragoste și în dragoste. Am înțeles că omul căruia nu i-a mai rămas nimic în lumea aceasta poate totuși să cunoască fericirea, chiar și dacă numai pentru o clipă, contemplând persoana iubită. Neînchipuit de singur, neputincios să se exprime pentru o activitate pozitivă, când singura sa realizare se reduce la a-și îndura suferința, așa cum se cuvine, onorabil. Așadar, aflat într-o astfel de situație, omul poate, prin contemplarea plină de iubire a chipului persoanei iubite, pe care îl poartă în sine, să ajungă la împlinire. Pentru prima oară în viață am putut pricepe înțelesul cuvintelor: îngerii se pierd în contemplarea perpetuă a slavei nemărginite. Încheie citatul. Dragostea te ajută să contempli, să te gândești aproape mistic, da? La cel pe care îl iubești, care te iubește. Vedeți, noi creștinii nu mai practicăm contemplarea corectă, biblică. Citim psalmi așa din când în când, dar a contempla chipul lui Hristos, a contempla ce a făcut El pentru noi, pe cruce, în glorie, în sfârșit, în viața Lui, înseamnă să-ți exprimi dragostea. Și acesta e harul. Harul este încărcat de dragoste. Numai atunci vei începe să privești altfel viața, lumea, chiar și în mijlocul greutăților. A doua lecție simplă din textul nostru este că harul exclude meritele. Am mai spus lucrul acesta, era așa de important că harul exclude meritele sau faptele bune ale oamenilor ca bază de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Pavel se ocupă de lucrul acesta în Romani, în Galateni, Efeseni. Cum de ne întoarcem mereu la merite, crezând că îl impresionăm pe Dumnezeu? Singura persoană care disprețuiește harul este cel ce crede că el este neprihănit. Cum? Prin a se încrede în niște fapte bune, caritabile. Vedeți, și în Evul Mediu, de ce s-a pornit reforma protestantă? Tocmai din acest motiv, că sute de ani se învăța că meritele te trimit în cer, meritele încă îți dau fel de clasificare, da, rating în cer. Și a trebuit să se întâmple ceva, pentru că nu asta este esența Evangheliei lui Hristos, a Bibliei. Și asta era problema și a lui Iona. Iona nu pricepea cum funcționează harul, natura harului. Că harul este un dar nemeritat. Că dacă Dumnezeu a vrut să-și arate mila față de oamenii din cetatea Ninive, de ce se supără el? De ce se mânie el? Că Dumnezeu e milos? Dar vedeți, de ce nu a acceptat harul? Pentru că el credea că harul trebuie câștigat. Ori harul este ceva dăruit. Harul este dat celor care nu merită. Asta e greu de acceptat și astăzi. E un fel de doză de mândrie rasială chiar. Dar harul era dat de Dumnezeu, așa cum și-a arătat Dumnezeu mila față de Israel, așa cum arată acum față de cei din Ninive. Așa cum Dumnezeu, apropo, și-a arătat harul față de Israel într-o perioadă, acum arată față de noi neamurile. Așa trebuie să vadă și Israelul ce se întâmplă acum cu harul între neamuri. Și noi suntem parte acestui har. El este distribuit în mod suveran. N-are nimic de a face cu meritele noastre. Îmi aduc aminte de un păstor care a fost contactat de un frate mai studios din biserică și când s-au întâlnit, pastorul l-a întrebat: ce probleme ai? Am probleme, zice el, cu Romani 9:13, unde scrie că Dumnezeu pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Da, spuse pastorul, și e un text dificil, dar ce parte îți creează probleme? Ultima parte, spune omul, nu înțeleg cum Dumnezeu îl putea urâ pe Esau. Și atunci pastorul i-a răspuns, știi, și eu am probleme cu acest text, dar cu prima parte. Nu am înțeles niciodată cum Dumnezeu putea să iubească un viclean, un înșelător și un mărșav ca Iacov. Gata ilustrație. Vedeți? Când crezi că Dumnezeu te-a mântuit prin har, trăiești prin har, ar trebui să ai mai multă milă și față de alții. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu poate să-și retragă harul. Când credem că harul este meritat, Dumnezeu îl poate retrage. De aceea, Iona nu accepta harul iertării pentru cetatea Ninive, pentru că îl considera ofensiv și de nedorit. Să știți că a rezista harului divin sau îl respinge este un păcat tot atât de mare azi, cum a fost și în vremea lui Iona. Deci, lecția este aceasta. Să ai grijă să nu te mânii pe Dumnezeu. Să nu-L judeci pe Dumnezeu. Când o faci, de fapt arăți că tu ești în centru, n-ai priceput cum lucrează El. Știți când putem să facem acest păcat al respingerii harului? Ori de câte ori credem că merităm ceva de la Dumnezeu, și îl considerăm vinovat că nu ne dă. Și mă opresc puțin asupra vindecărilor. Este așa un fel de mișcare, trend. Toată lumea vrea vindecare. Și eu vreau. Am niște probleme. Dar crezi că Dumnezeu e obligat să te vindece? Este vindecarea un dar de la Dumnezeu sau nu? Tu ce crezi? Dacă este, atunci nu mai este meritat. Nici câștigat, nici măcar prin a avea mai mare credință sau mai intensă. Deci asta înseamnă că dacă tu crezi că vindecarea este un dar, e un har de la Dumnezeu, atunci lasă-L pe Dumnezeu să-l dea cui voiește el. Și trebuie să spui amin aici. Căci dacă nu, e ca și cum încerci să-L obligi pe Dumnezeu să-ți dea ceva și dacă nu-ți dă, e vinovat. Exact așa a făcut Iona. Mai este un caz. Harul poate să îți fie luat ori de câte ori devenim mânioși pe Dumnezeu pentru că îi dă unuia care se crede nevrednic binecuvântări pe care nu le merită. Mă pun și invers. Da? Te uiți cum sunt binecuvântați alții și poate te roade invidia. Da. Și ești mânios pe cine? Pe Dumnezeu. Păi pe mine nu mă vede. Psalmul 73, vă amintiți puțin? Psalmul ăla care zice că stăteam, ce mă uitam cu jin la unii, că grăsime, chestii, au de toate, nu le lipsește nimic. Și eu zice, mă sfințesc degeaba? Și știți când s-a luminat psalmistul, când a intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și a văzut ce? Că Dumnezeu pe toți aceștia răi, care în aparență sunt binecuvântați, îi pune în locuri alunecoase. E doar o chestie de aparență. Și s-a vindecat psalmistul. Ai grijă, deci. Și mai este un caz. Harul îți poate fi luat ori de câte ori Dumnezeu decide să ne ia unele binecuvântări pe care noi credem că El nu are dreptul să ni le ia și ne mâniem pe El. Iov a avut de toate. Iov a pierdut aproape toate și posesiuni și sănătate. Și copii. Dar Biblia spune acolo ceva important, că în toate acestea Iov nu a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. În schimb, nevastă sa a venit și l-a băzit. Se blestemă pe Dumnezeu și mori. Vedeți? Ea mergea pe criteriul răsplătirii. Păi dacă Dumnezeu nu ți-a dat unele binecuvântări, ci le-a luat chiar, mânie-te pe Dumnezeu. Faci o greșeală. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața ta. El știe de ce îngăduie anumite lucruri. Și apropo, dacă El ți-a dat tot ce ai, să știi că El poate să-ți ia oricând tot ce ai. Chiar dacă este cel mai drag, cea mai dragă persoană. Că toate le ai prin har. Doar o grijă să ai. Să nu vorbești nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Aici Ion a greșit. Iov a excelat. Ultimul gând pe care l-am este pe har. Harul acesta, arătat de Dumnezeu, mila lui, deci harul este cauzat de milă, de dragoste, harul exclude meritele și învăț ceva extraordinar aici, că harul este surprinzător de inclusivist, de atot cuprinzător. Iona credea că toți ninivenii trebuie să moară, erau păgâni. Și poate așa suntem și noi. Auzim de pildă de creștini persecutați în alte țări, mai ales în Africa acum, sate întregi sunt rase de pe fața pământului, incluzând oamenii pentru că erau creștini, de cei de altă religie sau din alte motive politice. Și ne gândim, oare de ce Dumnezeu nu-i distruge pe toți aceia care... Da, e cea mai scurtă cale, dar ăsta e sindromul Iona. Dacă așa gândești, ai o problemă. Pentru că, vedeți, Dumnezeu așa a promis inițial pentru Ninive, dar le-a dat o variantă, să se pocăiască. dacă nu toți vor pieri. Și s-au pocăit. Și Dumnezeu s-a căit de răul pe care l-a făcut. A vrut să-l facă, adică a intervenit cu voia sa suverană în planul său și a acceptat pocăința oamenilor. Foarte ușor îi condamnăm pe oameni și știți de ce îi judecăm pe unii? Că nu sunt ca noi. Sunt ei creștini, dar nu sunt ca noi. Și devenim foarte subiectivi în a decide care sunt mântuiți și care nu sunt mântuiți, ceea ce nu-i treaba noastră, ci treaba lui Dumnezeu. Îi etichetăm ușor și chiar la unii mergem pe ideea păcatului de moarte. Unii nici nu știu ce înseamnă asta. Dar cine știe? Dar ce citim în Scriptură? Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost trimit să moară pentru toți oamenii. Și că El poate să mântuiască pe toți cei care cred în El. Că nu există păcat care să nu poată fi iertat. Sângele lui Iisus Hristos poate curăți orice păcat. Nu? Și Iisus Hristos, l-ați văzut exclusivist, așa? Nu, a venit o femeie odată la El. Nu era dintre evrei. Deși Iisus mergea după principiul pe care l-a rostit, nu odată, că a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. O metaforă care vrea să spune că prioritar sunt evreii. Pentru ei am venit, Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Dar a venit această femeie care nu era din cercul apropiat, din poporul ales, și avea o problemă, avea o fică bolnavă. Și când s-a apropiat de Iisus, Iisus a respins-o în prima fază, ea insistă însă, rămâne acolo, începe o discuție cu Iisus. Se umilește în fața lui Iisus. Iisus din nou vrea să scape. Ucenicii vor să scape de femeie. Și femeia se ține de Iisus, insistă. Da? Pentru fiica ei, nu pentru ea. Și era o păgână. Iisus, de fapt, nu a respins-o, ci a supus-o la un test. A vrut să vadă cât de mare este credința. Și când își dă seama că această femeie avea o credință de invidiat. Chiar spune lucrul acesta, că n-am văzut în Israel o credință mai mare. Și nici măcar nu se deplasează la casa femeii să-și pună mâna peste fetiță, să se vindece, ci spune, du-te, fetița ta deja s-a vindecat. Și așa a fost. O credință mare. Asta a apreciat Iisus la femeia aceasta. Pentru că știa că nu merită, nu merită, dar harul e inclusivist. Poate o prinde și pe ea. Vedeți? Ăsta e harul lui Dumnezeu. Trebuie să ne vindecăm de intoleranță, de exclusivismul acesta stupid. Da, suntem exclusiviști în doctrine, da, credem, nu le schimbăm, dar când este vorba de evangelizare, de a merge la oameni, de a le duce vestea bună a mântuirii, trebuie să fim inclusiviști, trebuie să mergem la cei la care nu se duce nimeni, trebuie să sperăm că oameni pe care tu îi antipatizezi pot și ei să fie mântuiți. Dar vezi, până nu-ți cad solzii de pe ochi și nu înțelegi cum lucrează Harul lui Dumnezeu, nu vei face nimic pentru ei. Acesta e harul pe care l-a adus Hristos și noi am fost cuprinși în El. Dacă n-ar fi venit Hristos și n-ar fi inclus și pe noi, oare unde eram noi astăzi? Acest principiu trebuie să ne guverneze viața. Îți mai amintești ce spunea Pavel? Că cel din tâi păcătos sunt eu. Asta n-ai voie să uiți niciodată. În momentul în care te vei justifica și vei zice că nu sunt chiar așa rău ca alții și că Dumnezeu ar trebui să facă niște chestii la porunca mea, că nu vrea ști El cum să judece lumea. Uite, iartă pe cei din Ninive. Păi, cum să nu fii mânios? Și starea asta, vedeți, pornește din justificarea de sine, care mereu vine ca ispită ofertă a celui rău, este vestul în centru. Harul lui Dumnezeu e atât de larg, măreț, inclusivist, atot cuprinzător, încât ne-a cuprins și pe noi. Ce bun Dumnezeu avem! Această bunătate și această milă trebuie să o ducem la alții. Și vă doresc în această săptămână să arătați mai mult har, mai multă milă decât mânie și față de alții, pentru că numai așa oamenii vor înțelege ce a făcut Hristos pentru tine. Îi vei surprinde. Tocmai harul adevărat întotdeauna surprinde. Lucrează unde nu te aștepți, cum nu te aștepți. Dar acesta e Dumnezeul nostru, nu? E atot puternic, dar și atot surprinzător. Acestui Dumnezeu să-i fie toată gloria în vecii vecilor. Amin.